Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Muncitorii feroviari din Republica Moldova au protestat împotriva neplății salariilor și altor neajunsuri. Curtea Constituțională a Republicii Moldova a vorbit din nou. Ce înseamnă noua pronunțare pentru disputa dintre principalele forțe politice? O nouă manifestare din ciclul Europei Libere anti-nostalgia. La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Curtea Constituțională a admis parțial sesizarea președintei Maia Sandu cu privire la dreptul șefei statului și al primului ministru interimar de a efectua remanieri de cadre în condițiile unui guvern demisionar. Instanța a spus că guvernul, al cărui mandat a încetat în urma demisiei, poate numi persoane în funcții de demnitate publică, cum sunt cele de secretar de stat, pe o perioadă limitată. Președinția a salutat decizia instanței, chiar dacă nu au fost admise toate solicitările Maiei Sandu. Șefa statului a sesizat curtea după demisia guvernului Chicu la sfârșitul lunii decembrie și refuzul unor membri ai cabinetului demisionar și al altor funcționari de a asigura interimatul până la instalarea următorului guvern cu puteri depline. Un număr record de 1800 de cazuri de infectare cu noul coronavirus a fost înregistrat în Republica Moldova astăzi, iar încă 23 de bolnavi de COVID-19 au decedat, inclusiv un medic. Virusul a răpus în total 4049 de oameni în Republica Moldova. Numărul de cazuri zilnice noi nu a mai atins asemenea cote ridicate de la mijlocul lunii decembrie. Tot astăzi, Parlamentul a adoptat în lectură finală sporuri salariale pentru lucrătorii medicali și alți angajați ai instituțiilor implicate în combaterea pandemiilor. Salariile din sistemul medical au fost majorate cu 70% anul trecut din cauza pandemiei de coronavirus. 92 de lucrători medicali au decedat până acum în urma îmbolnăvirii de COVID-19. Primul lot de vaccinuri împotriva COVID-ului acordat Republicii Moldova prin intermediul platformei COVAX ajunge în această seară la Chișinău cu avionul. Vin încă 14.400 de doze de vaccin AstraZeneca, dezvoltat de firma suedezo-britanică în colaborare cu Universitatea Oxford. Dozele noi se vor adăuga celor donate de România, care au făcut posibil startul campaniei de imunizare în Republica Moldova pe 2 martie. Agenția Europeană pentru Medicamente a început să analizeze cererea de aprobare în Uniunea Europeană a vaccinului rusesc împotriva COVID-19. O aprobare din partea agenției va fi un pas cheie pentru ca Sputnik V să poată fi administrat în toate cele 27 de țări membre. Unele, ca Ungaria, au aprobat deja vaccinul rusesc. Națiunile Unite au criticat reprimarea nemiloasă a protestelor din Myanmar față de lovitura de stat militară de pe 1 februarie, spunând că cel puțin 54 de oameni au fost uciși de atunci, iar peste 1700 au fost arestați. Protestele au fost reluate astăzi, chiar dacă autoritățile au deschis focul cu o zi mai devreme, ucigând 38 de oameni. Armata trebuie să înceteze uciderea și întemnițarea protestatarilor, a cerut într-o declarație înaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet. Prin lovitura de stat de luna trecută, armata din Myanmar a pus capăt experimentului de aproape un deceniu pentru introducerea democrației în țara Asiei de Sud-Est.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. La Chișinău și în alte localități au avut loc astăzi proteste ale feroviarilor nemulțumiți de amânarea cu luni de zile a plății salariilor și de deriva generală în care pare să se afle întreprinderea Calea Ferată din Moldova. O relatare despre aceste revendicări și nemulțumiri și despre felul cum s-au exprimat, mai ales în capitală, am primit de la Ala Ceapai.
În jur de 50 de lucrători feroviari din mai multe zone ale țării au protestat joi în fața Parlamentului și Președinției, cerând demisia actualei conduceri a întreprinderii de stat Calea Ferată, care nu le mai achită salariile din noiembrie anul trecut. Președintele Federației Sindicale a Feroviarilor, Ion Zaporojan, spune că problemele financiare cu care se confruntă întreprinderea, inclusiv datoriile salariale, datează de mai mulți ani, iar pe fundalul crizei economice generate de pandemie s-au acutizat. Zaporojan mai afirmă că peste 6.000 de angajați nu și-au văzut banii câștigați din noiembrie, iar datoriile salariale pentru câteva luni se ridică la 100 de milioane de lei. Feroviarii protestează de câteva luni, înaintând demersuri la mai multe instituții responsabile, dar deocamdată au obținut doar promisiuni că revendicările lor vor fi soluționate, mai precizează Ion Zaporojan.
Am îmblat, ce am spus, faceți ceva, luați măsuri, vă rog frumos, implicați-vă, ultimați conducătorii statului. Am îmblat eu personal, n-am fost auzit, din păcate, nici de parlamentari, dar am s-au făcut multe, sunt multe adresări. Asta e o ignorare totalmente.
Problema achitării salariilor la calea ferată este una cu barba. A început încă în 2015, când mai mulți angajați nu și-au primit lefurile pentru mai mult de jumătate de an. Datoriile salariale au fost stinse abia la începutul anului trecut, după ce întreprinderea a contractat un credit. Liderul sindicalist Ion Zaporojan spune că situația a început să se înrăutățească pe parcursul anului trecut, inclusiv din cauza restricțiilor sanitare care au redus simțitor transportul de mărfuri și pasageri. La sfârșitul anului trecut, calea ferată înregistra aproape jumătate de miliard de lei datorii. Datele au fost prezentate la finele lunii ianuarie curent de către administrația întreprinderii în cadrul unor audieri organizate de Comisia Economie din Parlament. Directorul interimar al căii ferate, Adrian Onceanu, declarase atunci că pentru a stinge datoriile către angajați ar urma să fie vândut echipamentul uzat la fier vechi, să fie înstrăinate imobile și terenuri neutilizate. Adrian Onceanu va fi audiat săptămâna viitoare la Comisia Parlamentară de Anchetă, care a fost creată recent la inițiativa socialiștilor pentru a clarifica situația financiară critică de la calea ferată. Comisia s-a reunit azi în ședință pentru a discuta cu feroviarii, după ce doi deputați au și ieșit în fața protestatarilor veniți la Parlament. Deputatul socialist Oleg Lipski a spus că problemele întreprinderii de stat sunt grave, începând de la infrastructura foarte învechită.
Această cale ferată a fost mult în ultimii ani, de cine și cum a putut. Continuă încercările de a stoarce întreprinderea. Recent a fost demarată o licitație pentru vânzarea de fier vechi câștigată de un agent economic care nu vrea să achite imediat banii, deci încercările de a distruge calea ferată continuă. Noi nu o să permitem acest lucru, dar fără un guvern funcțional nu putem soluționa problemele, inclusiv achitarea salariilor, pentru că guvernul este cel care gestionează banii publici.
Opoziția parlamentară a acuzat anterior actuala conducere a căii ferate că i-ar fi loială fostului președinte Igor Dodon și că în spatele dezastrului financiar s-ar ascunde alte interese, amintind de înstrăinări ale unor întreprinderi de stat în condiții mai puțin transparente. Aceste alegații au fost respinse însă de managementul întreprinderii. Deputatul platformei DA, Alexandru Slusar, a reiterat azi în fața protestatarilor că se urmărește falimentarea căii ferate, care este un obiectiv strategic pentru economia țării. Guvernul trebuie cât mai repede să ia sub controlul lui această întreprindere, să propună un plan anticriză și să schimbe în totalitate managementul, a spus Alexandru Slusar. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Curtea Constituțională a Republicii Moldova s-a pronunțat astăzi în privința unei sesizări a președintei Maia Sandu privind puterile guvernului la capăt de mandat, cum este cel condus în prezent cu titlul interimar de Aureliu Ciocoi. O parte a presei de la Chișinău a scris pe site-uri că pronunțarea de astăzi ar fi o nouă lovitură dată de Curtea Constituțională planurilor politice ale șefei statului. Dacă aceasta este interpretarea corectă, am întrebat-o pe corespondenta noastră la Chișinău, Liliana Barbăroșie.
Din 5 interdicții pentru un guvern în demisie contestate de șefa statului, instanța a anulat-o doar pe una, cea de a numi subalterni de miniștri, nu și miniștri în ministerie, iar Domnica Manole, președinta curții, a explicat într-un briefing la încheierea deliberărilor că această interdicție anume poate afecta funcționalitatea unui minister. De aceea trebuie corectată.
Curtea a observat că acestea stabilesc o interdicție absolută în numirea funcționarilor menționați. Poate fi dictată de o necesitate urgentă, în vederea asigurării funcționalității instituției în cazul lipsei cadrelor.
Astfel, singura atribuție în plus pe care o capătă actualul cabinet interimar în frunte cu Aureliu Ciocoi e dreptul de a suplini funcțiile de secretar de stat în ministerele părăsite de secretarii anteriori în decembrie, când Chicul și-a dat demisia fiind urmat de alți conducători din ministere. Guvernul lui Ciocoi nu va putea însă numi miniștri noi în locul celor plecați sau avansa secretari de stat să conducă ministerele decapitate, acum sunt câteva, începând cu cel al sănătății și încheiind cu cel de finanțe. Olesea Stamate, consiliera președintei Sandu pe probleme de drept, spune că prin decizia curentă lucrurile se deblochează doar în mică măsură.
Parțial, dar un pic, așa, se deblochează situația în sensul în care, de exemplu, la Ministerul Sănătății, din câte înțeleg eu, este singur secretar de stat, deci în cazul ăsta ar putea fi numit pe perioadă determinată, adică până la numirea unui nou guvern, și alți secretari de stat care să-și exercite atribuțiile. Și conform legii cu privire la guvern, în redacția actuală, în cazul în care ministrul este absent, secretarul de stat poate înlocui, inclusiv la ședințele de guvern, dar nu poate fi pus ca și, sau numit ca și ministru interimar unul din secretarii de stat, din păcate.
Prin aceeași hotărâre de azi a Curții Constituționale, șeful statului nu obține dreptul de a numi el un interimar, așa cum și-ar fi dorit Maia Sandu, că s-a ciocnit cu o demisie ca cea a lui Chicu și dificultatea de a găsi un ministru potrivit pentru a conduce interimar guvernul. Executivul la rândul lui nu va putea încheia sau semna tratate internaționale, inclusiv implicând angajamente financiare. O altă constrângere serioasă a actualului cabinet în demisie pe timp de pandemie, pe care Maia Sandu a contestat-o, dar fără câștig de cauză. Din nou, Olesea Stamate.
Dacă ar fi vorba de un credit, guvernul în demisie este limitat să-și asume un asemenea acord.
Dar pe procurările de vaccin, dacă se vor începe, va fi nevoie de credit, nu?
Probabil, dar ar putea să fie și alte situații.
Cel pe care judecata de azi a curții l-a satisfăcut însă pe deplin e liderul socialist Igor Dodon. Într-un comentariu apărut imediat după decizie, acesta a spus că e una corectă pentru că acordă exact acele împuterniciri suplimentare guvernului, care ar fi necesare în caz că, citez, Parlamentul va declara instituirea stării de urgență. Am încheiat citatul. Despre același lucru, adică nevoia instituirii unei stări de urgență ca cea de la începutul pandemiei, a vorbit cu o zi mai devreme și premierul interimar Aureliu Ciocoi, invocând apariția în Republica Moldova a unor noi tulpini periculoase de virus. Iată exact ce a declarat interimarul.
Tulpina britanică este una foarte contagioasă. Dacă e să fiu absolut sincer acum în fața dumneavoastră și în fața telespectatorilor, cred că suntem în pragul solicitării declanșării unui lockdown. Trebuie antrenate și efectivele Armatei Naționale. Lucru care poate fi făcut exclusiv prin declararea stării de urgență, pe care o poate face doar Parlamentul Republicii Moldova.
De la începutul pandemiei, starea de urgență a funcționat timp de 3 luni în Republica Moldova, spre critică acerbă a opoziției, care a susținut că guvernarea a apelat la ea abuziv, fără însă să fi reușit să oprească pandemia. Criticii socialiștilor spun și acum că starea de urgență nu e necesară decât lui Igor Dodon, care ar fi găsit astfel soluția de control a puterii, după ce s-a răzgândit să provoace anticipate, iar șefa statului îl împiedică să-și instaleze un nou guvern plenipotențiar. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Criza sanitară i-a făcut vulnerabili pe cei mai mulți angajați din Republica Moldova. Fie că activează în condiții de risc pentru sănătate, s-au confruntat cu o reducere a orelor de muncă și a salariului, sau în general au fost trimiși acasă de angajatori pe o perioadă nedeterminată. Faptul că femeile predomină în sfera alimentației publice, a serviciilor, unde impactul restricțiilor a fost cel mai dur, i-a făcut pe mulți experți să anticipeze că povara pandemiei va fi resimțită diferit. diferit. Un recent studiu al Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare arată că inegalitățile de gen s-au accentuat, cota femeilor care s-au retras de pe piața muncii fiind mult peste cea a bărbaților. Unele și-au pierdut serviciul, altele aleg să muncească în continuare de acasă, remarcă Natalia Covrig, una din autorii studiului.
Deși au fost anulate majoritatea restricțiilor și o mare parte dintre sectoarele economice și-au reluat activitatea integral, femeile totuși nu s-au întors pe piața muncii și acest lucru se explică în primul rând prin faptul că se păstrează această dificultate de a combina viața de familie cu cea personală. Adițional, la momentul actual, femeile se confruntă cu un acces mai redus la servicii de educație.
Fiecare a treia femeie chestionată a spus că a optat pentru munca la distanță, o alegere mai degrabă impusă de regimul special în care activează multe grădinițe și instituții școlare. Cristina Fleștor este directoarea unui portal de resurse umane și spune ea, femeile sunt cele care renunță la regimul de lucru obișnuit și trec pe online atunci când restricțiile sanitare impun prezența unui părinte acasă.
Chiar echipa din 10 oameni este formată preponderent din mai multe femei. Avem 6 femei față de 4 bărbați. Din cele 6 femei, în urma scoaterii, deci restricțiilor mai acute, deci oricum 3 din 6 au preferat să rămână acasă, să-și continue activitatea la distanță. Pentru a îmbina mai ușor obligațiile acestea legate de îngrijirea copiilor, copii de vârstă școlară mică, copii de grădiniță, da, pentru a putea economisi timpul ăsta pe drum.
Lidia Ursu, mama a 2 copii de vârstă preșcolară, anunța pe o rețea de socializare că poate fi bună pentru unul sau mai mulți copii. Se întâmpla atunci când autoritățile au înăsprit condițiile de frecventare a grădinițelor, iar în lipsa unei alternative, Lidia a renunțat la serviciu și a decis să organizeze acasă o mini-grădiniță, adică pe lângă ei copii să mai ia în grijă câțiva. Lidia spune că solicitări au fost multe de la părinți care s-au pomenit în aceeași situație.
Am cătat grădinițe private pentru ăsta mic, pentru că cea mare deja mergea la grădinițe de stat. Grădinițele private anume pentru vârsta de 3-4 ani era arhiplină, pentru că toți trebuiau măcar acolo să-i dea. Unde erau locuri libere, erau prețurile foarte exagerate pentru mine. Trebuiau să primesc salariu și încă mai adaug 1000 de lei să-l dau la grădiniță. Eu, într-adevăr, am fost pus în situație că ori trebuiam să lăs copiii singuri acasă, ori trebuiam să las lucru. Și normal că cu un copil de 3 ani să alergi singur acasă.
Lidia Ursu, la fel ca multe alte angajate, care temporar sau definitiv s-au văzut nevoite să renunțe la job, activa în domeniul serviciilor, unde munca la distanță era imposibilă. Cercetarea arată că angajatele din sectoarele economiei grave afectate de criză, care au continuat să meargă la muncă pe timp de pandemie, s-au pomenit cu o reducere a salariilor. Studiul relevă că în această perioadă mai mulți bărbați s-au implicat în treburile casnice, însă chiar și așa, femeile au fost cele care și-au asumat dublu mai multe sarcini în familie, în detrimentul vieții profesionale. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Despre cea mai recentă manifestare din seria dedicată tarelor regimului comunist, am primit o relatare de la Chișinău, de la Iulian Ciocan.
Interesant este chiar titlul acestei dezbateri. Idolii pe care i-au avut tinerii în trecut și idolii care există azi, modelele, reperele pe care le au tinerii și în ce măsură e nevoie de aceste modele și repere, cum se constituie ele în fața tinerilor. Am văzut că există idoli fabricați de propaganda sovietică și alții pe care tinerii din perioada comunistă îi găseau ei înșiși, muzicanți occidentali care se infiltrau în realitatea sovietică. Este interesant că există tineri care se orientează spre niște influenceri promotori ai senzaționalului ieftin. Există tineri care caută și azi în lumea asta noastră nebună valori. Și iată, a răsunat de câteva ori chiar în Vox-ul făcut de colegul Sergiu Culeac, numele lui Elon Musk, un cuceritor al cosmosului, un om care, în numele ideii, și-a pus în joc toată averea. Iată, este un model pentru foarte mulți tineri, foarte interesant în dezbaterea asta era și un subiect, politicul și influencerii, în ce măsură politicienii sunt influenceri, în ce măsură tinerii sunt influențați de politicieni. Invitații mei, Robert Adam este politolog și diplomat din România, autorul unei cărți despre populismul românesc apărut la Humanitas, iar Andrei Bolocan este un vlogger foarte renumit, cunoscut, cu mii de urmăritori, deci o adevărată vedetă a rețelelor de socializare, a Instagramului, a Facebookului și a altor rețele. Deci iată niște oameni foarte diferiți pe care i-am pus față în față și care, împreună cu mine și cu Vasile Botnaru, care ne-a ajutat, deci am încercat cumva să dezghiocăm această temă, idolii tinerilor din trecut și de azi.
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, s-a oprit de data aceasta asupra felului cum se conturează politica noii administrații americane a președintelui democrat Joe Biden față de Iran.
Analiști consideră politica lui Joe Biden față de Iran ca un indicator important al poziției sale internaționale. Impulsul inițial al noului președinte este de a reveni la tratatul nuclear cu Teheranul din 2015, pe care Donald Trump l-a părăsit. Dar această intenție nu se va materializa cu ușurință. Teheranul ezită să răspundă pozitiv la ofertele diplomatice. Tensiunile din regiune sunt în creștere și presiunile interne și externe sunt și ele substanțiale. Washingtonul a făcut gesturi de bunăvoință, dar interlocutorii iranieni nu par să se grăbească să revină la negocieri. Pe de altă parte, Statele Unite nu sunt pregătite să dea curs principalei solicitări iraniene, și anume ridicarea unilaterală a sancțiunilor. În plus, Teheranul continuă să ridice ștacheta, cel mai de curând printr-o lege care îngrădește accesul inspectorilor la câteva locații importante ale programului nuclear. Un semnal mai bun este acordul cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică, prin care inspectorilor li se permite să îndeplinească o mare parte a obiectivelor lor. Dar Teheranul a spus că dacă europenii și americanii vor sancționa țara în legătură cu noua lege, înțelegerea cu agenția ONU ar putea fi și ea anulată. Iranienii au respins și o întâlnire neoficială a semnatarilor acordului din 2015, după ce inițial o acceptaseră. Iranul îl acuză pe Biden că încearcă să câștige timp concentrându-se asupra pedepsirii țării în loc să ridice sancțiunile. Casa Albă arată replică că Teheranul are o oportunitate să negocieze și nu se folosește de ea. Pe fundalul acestor dispute se află elemente de conflict regional. Statele Unite au atacat miliții șiite sprijinite de Iran în Irak și Siria. După ce o navă israeliană a fost atacată în Golful Oman, Israelul a ripostat atacând obiective iraniene în Siria. Între timp, rebelii Houthi, sprijiniți de Iran în Yemen, au atacat poziții saudite, una dintre rachete, vizând capitala Riyadh. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
Pe site-ul G4 Media, Cristian Pantazi semnalează o mistificare grosolană pusă în circulație de varianta în limba română a site-ului rus de propagandă Sputnik, finanțat de guvernul Rusiei. Prin faptul că nu a șters o postare pe pagina de Facebook a ambasadei de la București, în care se afirma că Transilvania nu ar aparține de drept României, Statele Unite ale Americii ar susține această idee. Cei care au semnalat înainte de G4 Media acest fake news sunt jurnaliștii de la Veridica.ro, la articolul cărora trimite și Cristian Pantazi. Nu înainte de a formula explicit că prin respectivul articol se încearcă promovarea narațiunii că anexarea Crimeei este legitimă și seamănă cu unirea Transilvaniei cu România. De asemenea că Statele Unite nu au adus niciodată în discuție în vreun fel apartenența Transilvaniei, granițele actuale ale României fiind recunoscute de întreaga comunitate internațională și de o serie de documente succesive care au fost semnate începând cu sfârșitul primului război mondial. Am încheiat citatul. Presa de la București publică numeroase comentarii la decizia definitivă a Tribunalului București de clasare a dosarului deschis împotriva jandarmilor care au reprimat violent manifestația din 10 august 2018, cel mai sângeros episod de confruntare între manifestanți și autorități de la Mineria de încoace. Emilian Isăilă scrie pe spotmedia.ro: după o epopee de 2 ani și 7 luni, reprimarea brutală a manifestației din Piața Victoriei este validată de sistemul de justiție din România. O veste excelentă pentru viitorii lideri politici din țara noastră, care vor avea ocazia, într-un context favorabil, să anihileze orice formă de opoziție fără nicio teamă de consecințe. Am citat. Puterea a considerat, socotește jurnalistul, că e mai important să salvezi o instituție coruptă în relația cu cetățeanul, cum e jandarmeria, în loc să o reformezi și să lași să se facă dreptate, iar cei responsabili să plătească. Ioan Stanomir scrie pe ziare.com că la capătul unui an în care starea de urgență și de alertă au întărit constant latura intruzivă și autoritară a statului, în numele protejării siguranței sanitare, închiderea definitivă a dosarului 10 august clarifică modul în care statul se raportează la propriile sale abuzuri. A fost tot un citat. Cu totul altă părere are Costi Rogozanu, comentator la ziarul Libertatea. El admite că jandarmeria a reacționat absurd la protestele din 10 august, dar crede că acestea nu aveau un obiect clar. El spune că a fost o vagă luptă cu niște corupți care au fost replicați fără probleme și de alte partide decât PSD. Rogozanu li se adresează protestatarilor cu un voi generic. Cităm: voi ați susținut o forță care a vrut doar să bage la pușcărie PSD-ul și să bată PSD-iști, să nu-i mai bată pe ai voștri. Ați obținut asta. De un an și mai bine, văd impunitate cât cuprinde și hoție de dreapta de roșesc și pesediștii. Ăia din aparatul represiv nu se vor schimba. Vor bate în funcție de cine e șeful. Azi pe mine, mâine pe voi. Câțiva ani veți avea liniște, vor bate oameni care nu-s din lumea voastră. După aia va veni iar și un 10 august al vostru. L-am citat pe Costi Rogozanu. Teoria acestui comentator este că simțul civic s-a trezit nu în 10 august 2018, ci în ianuarie 2012, când lumea a ieșit în stradă, și Costi Rogozanu, împotriva ordonanței 13 dată de guvernul PSD-ist. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Mariana Colun de la anticorupție.md.
În această săptămână citiți pe portalul anticorupție.md a Centrului de Investigații Jurnalistice despre Danube Logistics SRL, proprietar al portului liber internațional Giurgiulești, care a acuzat executorul judecătoresc Roman Tarmaci de instalarea unei administrații sivite la solicitarea BMO SRL sub pretextul perceperii datoriilor de la unul dintre beneficiarii companiei. Este vorba despre o decizie recentă a Curții Supreme de Justiție prin care Thomas Moser și Ala Aidov, fost manageri ai BMO, au fost obligați să achite companiei cu un prejudiciu de 177,4 milioane de lei. Administrația Silita a fost instalată în cele mai triste tradiții ale atacurilor Raider în Republica Moldova, în noaptea de vineri seara, fără informare și fără a oferi posibilitatea să reacționeze, precizează Danube Logistics SRL, toate circumstanțele cazului pe anticorupție.md. La rubrica știri aflați care au fost cele mai frecvente acte de corupție în 2020 și în ce instituții au fost depistate. Instituții subordonate Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, primăriile, dar și întreprinderile de stat se numără printre instituțiile unde au fost depistate cele mai multe acte de corupție în anul 2020. În același timp, cele mai frecvente acte de corupție anul trecut au fost traficul de influență, coruperea pasivă și escrocheria. În 2020, oamenii legii au investigat de 4 ori mai multe episoade de escrocherie decât în 2019. Informația se conține în raportul de activitate al Centrului Național Anticorupție pentru anul trecut. Detalii pe portalul nostru. Despre pedepsele primite de 3 judecători care au avut statut de inculpați în dosarul la Laundromat, citiți la rubrica Dosare de corupție de pe portalul anticorupție.md.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnicki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.